Oke, karena puisi dan berbagi persepsi adalah pantas untuk kita nikmati, ini dia segmen opini para prasa episode 75, Inner Child. Baik, kembali lagi bersama saya di sini di Para Prasa Podcast. Pada hari ini, topik kita yaitu masih tentang kesehatan mental ya. Ya, pada episode terakhir itu kita bahas PhD yang dimana saya mengundang narasumber yaitu seorang teman yang kebetulan mengidap penyakit bipolar seperti itu. Nah, mungkin ini bisa sedikit relate juga terkait dengan temanya yaitu kesehatan mental. Dimana pada episode kali ini kita bakal bahas apa sih itu inner child gitu. Nah, nanti mungkin akan lebih jauh, lebih lengkap akan kita simak seiring berjalannya podcast ini. Nah, namun sebelum itu mungkin ada baiknya kita perkenalan diri dulu dengan narasumber kita pada podcast kali ini, yang sebenarnya sih sudah sempat beberapa kali saya undang di beberapa episode sebelumnya. Mungkin yang pertama kalau kalian ingat itu ada quarter life crisis, lalu yang kedua ada apa ya? Yang kedua itu ada apa sih? Aduh, aku lupa yang kedua itu apa. Pokoknya cari aja nanti apa namanya podcast dengan narasumber kita yang nanti akan diperkenalkan namanya seperti itu. Silakan Kak.
Oke, thank you. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Putri yang dulu sudah sempat datang di podcast Para Prasa, dan kali ini akan bahas tentang topiknya inner child ya. Jadi kesempatan yang baik akhirnya dikunjungi lagi oleh Nata. Thank you Nata.
Yeah. Oke, terima kasih Kak Putri atas perkenalan singkatnya. Oke, jadi di sini inner child. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang apa sih itu inner child, mungkin aku kasih background dulu gitu. Kenapa sih topik ini yang aku angkat di episode kali ini? Sebenarnya berawal dari waktu itu iseng-iseng searching Instagram gitu, explore-explore itu. Nah, kemudian ada satu akun aku lihat tentang entah itu kumpulan quotes atau apa, aku lupa. Jadi aku buka itu kan karena dia background-nya itu sangat menarik gitu, clickbait banget. Aku lupa, intinya dia membahas tentang kita harus berdamai dengan anak kecil dalam diri kita, tanda petik inner child seperti itu. Nah, aku dari ngelihat judul itu langsung kepo kan, oh apa nih istilah inner child gitu. Ya udah aku baca-baca di sana, dan karena semakin tertarik setelah aku baca, jadinya aku searching juga di YouTube dan di Google seperti itu. Nah, inti yang aku baca gitu kan dari beberapa sumber yang aku dapat itu adalah inner child secara awamnya itu bisa dibilang adalah sosok, tanda kutip ya, sosok anak kecil dari dalam diri kita seperti itu, dimana sosok ini dia itu terbawa sampai besar, sampai kita dewasa seperti itu. Nah, inner child ini itu bisa di apa ya, terbentuk bisa dari kenangan atau memori yang menyakitkan, menyedihkan, bisa juga memori yang membahagiakan seperti itu. Nah, bagaimana inner child ini terbentuk dalam diri kita itu tergantung dari lingkungan seperti itu. Secara umum itu sih yang aku baca ya gitu. Nanti mungkin lebih detail, lebih jelas lagi mungkin Kak Putri bisa menambahkan dulu apa sih definisi dari inner child itu sendiri.
Oke, jadi sebenarnya inner child ini adalah topik yang sangat umum dibicarakan terutama di bidang-bidang behavioral science, yaitu khususnya psikologi ya. Jadi inner child itu betul kata Nata tadi adalah sosok anak kecil dalam diri kita, yang kita sebut dengan childlike aspect dalam diri kita. Jadi sebenarnya itu bukan diri kita. Jadi itu adalah bagian dari diri kita, ya. Jadi diri kita yang sekarang adalah yang kita lihat saat ini, gitu ya, true self kita. Tapi ada bagian-bagian dalam diri kita yang masih seperti anak kecil, yang tentunya memang disebabkan oleh pengalaman-pengalaman yang sifatnya emosional yang kita alami di masa lalu. Biasanya di usia 1-8 tahun atau 9 tahun, baik itu pengalaman traumatis yang sifatnya cenderung ke negatif atau juga hal-hal yang membahagiakan seperti tadi. Nah, ini memang dalam setiap diri manusia itu pasti ada, tapi bedanya adalah aspek yang mana aja nih yang seperti anak kecil, atau seberapa kuat nih porsinya gitu. Itu beda-beda setiap orang, tapi intinya setiap orang tuh pasti ada gitu.
Baik, jadi setiap setiap orang itu pasti memiliki inner child itu sendiri, tergantung dari bagaimana dia mendapatkan inner child-nya ketika kecil dulu, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu tadi sebelum kesini aku sempat gini lagi kak, sempat apa ya, searching-searching lagi gitu, membrainstormingkan diriku tentang inner child itu apa sih dan gimana gitu. Bahwa inner child itu bahasa awamnya itu adalah itu terbentuk dari memori kita, di mana kemampuan otak itu kan, yang menurut yang aku baca ini, kemampuan otak itu ada namanya amigdala, di sana dia menyimpan memori-memori kita seperti itu. Nah, memori yang kita simpan itu tergantung dari seberapa bermaknakah memori itu bagi diri kita, kan seperti itu. Nah, kalau dalam kasus inner child nih kak, kenapa sih kita bisa memiliki bagaimana sih inner child itu terbentuk gitu kak, secara penjelasannya secara sains kayak gimana, kenapa itu bisa terbentuk, baik itu inner child yang positif maupun yang negatif seperti itu.
Ya, jadi betul, karena di dalam otak kita itu ada yang disebut dengan amigdala, di mana dia yang menyimpan memori-memori yang sifatnya emosional. Jadi baik itu yang membahagiakan maupun yang tidak membahagiakan. Nah, inner child ini terbentuk ketika kita mengalami suatu kejadian yang emosional itu tadi. Jadi katakanlah misalnya ketika kecil kita bermain dengan teman-teman biasa, setiap sore kita lakukan itu. And itu tidak terlalu berkesan misalnya bagi mereka. Jadi mungkin itu tidak akan terbawa sampai dia dewasa. Tapi mungkin ada pengalaman ketika kecil, misalnya nih salah satu contoh, orang tuanya bercerai. Itu pengalaman yang sifatnya emosional, yang sangat berkesan, mungkin secara baik positif maupun negatif ya, berkesan bagi dia, sehingga itu akan terbawa sampai dia dewasa. Nah, itulah sebenarnya yang membentuk inner child kita. Jadi bukan pengalaman-pengalaman kecil, kalau kita bilang pengalaman kecil yang kita main dengan teman atau ketemu dengan siapa-siapa dan lain sebagainya, bukan itu, tapi pengalaman yang berkesan yang membuat kita itu sedih sesedih-sedihnya atau senang sesenang-senangnya, itu biasanya sering kita bawa sampai kita tua nanti gitu. Itu yang akan membentuk inner child kita gitu. Jadi makanya setiap orang beda-beda, karena pengalaman berkesan dari setiap orang itu beda-beda. Mungkin Nata punya pengalaman pribadi terkait keluarga atau terkait teman gitu ya, mungkin saya punya pengalaman lain lagi terkait orang lain gitu ya, sehingga bagaimana inner child kita muncul itu tentu berbeda tergantung triggernya masing-masing gitu.
Nah, lalu seiring pertumbuhan inner child itu, nah sekarang kita mungkin fokus ke yang negatif dulu ya, karena yang aku dapat informasi yang aku dapat dari internet itu bahwa cenderung pembahasannya itu adalah bagaimana sih cara kita berdamai dengan inner child kita, khususnya yang memiliki memori negatif seperti itu. Kalau yang membahagiakan, okelah itu bagus untuk diri kita, kan seperti itu. Nah, terkait dengan inner child yang katakanlah yang negatif seperti itu, yang pertama nih, kenapa sih? Maksudnya, apakah penting memiliki inner child negatif dalam diri kita yang kita bawa sampai besar? Maksudnya, apakah itu ada positifnya juga inner child yang negatif itu, atau memang itu sesuatu yang harus kita sisihkan seperti itu?
Sebenarnya inner child itu tidak perlu kita sisihkan ya, karena sebenarnya kita yang kita harus lakukan, betul tadi, kita harus berdamai dengan mereka. Jadi itu tidak mungkin hilang, inner child itu, karena itu adalah pengalaman yang sifatnya traumatis, yang emosional. Nah, bagaimana cara berdamai dengan inner child kita itu sebenarnya banyak, mungkin atau terakhir mungkin dibahas ya, bagaimana berdamai, atau sekarang dibahas. Nah, sebenarnya banyak hal atau banyak cara untuk berdamai dengan inner child kita, dan sering sekali metode ini digunakan dalam terapi-terapi psikologis. Jadi ketika seseorang mengalami suatu gejala atau gangguan psikologis, biasanya banyak terapis atau psikolog itu menggunakan metode mendamaikan diri kita dengan inner child kita. Nah, caranya macam-macam. Misalnya kita diajak untuk berbicara dengan inner child kita. Jadi hal simple bahwa saya menganggap kamu ada. Jadi kita aware, kita menyadari bahwa inner child itu memang ada. gitu. Dan kita ajak dia berkomunikasi, kita ajak dia berbicara setiap hari, kita rangkul dia gitu. Jadi kita tahu kita masih punya hal itu, tapi kita tidak terganggu dengan itu gitu. Atau kalau metode lain dalam metode terapi itu banyak banget, ada yang menulis surat kepada inner child kita gitu loh. Nah, jadi yang sebenarnya yang susah itu adalah mengenali inner child kita itu apa gitu. Itu yang sebenarnya susah. Nah, ketika kita sudah mengenali, mungkin kita bisa melakukan metode-metode yang seperti tadi saya bilang. Tapi mengenali bahwa itu adalah inner child, bagian dari inner child kita, itu yang sulit sebenarnya. Nah, ketika kita misalnya, katakanlah saya sama Nata mengalami suatu kejadian yang sama ketika kita sudah dewasa. Katakanlah misalnya putus sama pacar gitu misalnya. Kejadiannya sama, tapi respon kita terhadap kejadian itu berbeda. Ya, mungkin kalau saya mungkin akan nangis berhari-hari, berbulan-bulan, segala macam. Nata mungkin simpel aja deh, 2 hari kemudian udah baik-baik aja. Nah, itu kan beda setiap orang. Nah, bagaimana respon kita terhadap pengalaman-pengalaman itu sangat dipengaruhi oleh inner child kita. Nah, disanalah kita baru kemudian menyadari, oh mungkin memang dalam hal ini saya memiliki aspek-aspek kekanak-kanakan atau sosok anak kecil yang ada dalam diri saya gitu. Saat kita sudah menyadari hal itu, baru kita melakukan metode-metode yang tadi dibilang, bahwa rangkullah dia gitu ya, ajak dia ngomong, tulis surat pada dia misalnya gitu, untuk berdamai dengan inner child kita, agar respon kita terhadap pengalaman-pengalaman saat ini itu tidak terlalu istilahnya ekstrim lah gitu. Karena kan yang mendorong kita untuk ekstrim itu adalah inner child kita itu, karena itu akar dari respon respon kita terhadap masalah gitu.
Ada poin penting sih yang aku tangkap nih Kak ya. Apa sih perbedaan mendasar antara inner child yang tadi Kakak sebutkan di awal adalah sama dengan childlike dan childish? Seperti itu, maksudnya mungkin ketika kita katakanlah menemukan sebuah masalah, lalu kita bertindak seolah-olah kekanak-kanakan, bagaimana kita bisa membedakan bahwa ini adalah pengaruh dari inner child kita, ataukah emang kita yang ini emang sifat kekanak-kanakan kita gitu, maksudnya tidak ada sangkut pautnya dengan inner child gitu. Gimana cara kita membedakan dua hal tersebut?
Childish itu sendiri, sebenarnya ketika kita bilang orang itu childish, kita nggak bisa bilang bahwa semua perilaku dia itu childish, ya kan? Jadi hanya ketika misalnya dia melakukan sesuatu yang memang kekanak-kanakan, kita bilanglah dia childish. Tapi kita nggak bisa menggeneralisir bahwa semua perilaku yang dia lakukan itu childish. Nah, sebenarnya ketika dia melakukan perilaku yang kita anggap childish, kita bisa menduga mungkin itu adalah inner childnya dia. Gitu. Karena setiap inner child itu kan setiap orang beda-beda nih inner childnya, aspek inner childnya beda-beda. Nah, mungkin ketika dia menunjukkan perilaku childish itu adalah inner child dia mungkin gitu. Jadi kalau kita bilang childish, karena kan kata childish itu sudah terlalu umum kita gunakan, sehingga seolah-olah orang itu childish secara umum keseluruhan, padahal sebenarnya mungkin ada hanya 1-2 aspek aja yang dia childish, tapi ternyata di aspek lain dia bisa berpikir dengan dewasa dan lain sebagainya. Childish itu sendiri bisa kita sebut dengan inner child juga sebenarnya. Jadi childish itu lebih gini ya, apa artinya kita kayak terlalu menggeneralisir kadang-kadang kalau childish itu, tetapi sebenarnya itu adalah bagian atau sosok kekanak-kanakan kita yang kita tampilkan dalam beberapa aspek aja gitu. Jadi kita bisa bilang juga bahwa itu mungkin inner child kita gitu. Mungkin inner child kita yang misalnya nih, kita dulu pernah punya pengalaman traumatis terkait keluarga, misalnya orang tua bercerai misalnya. Terus ketika kita dewasa, kita melihat kita misalnya punya pasangan gitu, kemudian pasangan itu melakukan tindakan yang kurang nice ke kita, misalnya melakukan KDRT dan lain sebagainya. Dan dulu di pengalaman masa lalu, dia melihat orang tuanya cerai itu karena salah satunya KDRT misalnya. Sehingga dia itu betul-betul sangat terpancing dengan sikap pasangannya yang melakukan KDRT itu. Kenapa? Karena dulu dia pernah mengalami hal yang traumatis terkait itu. Sehingga dia mulailah menunjukkan kekanak-kanakannya, dalam tanda kutip kekanak-kanakannya itu, dengan misalnya dia malah memukul-mukul jendela, kemudian menangis-nangis sampai misalnya di jalan nangis-nangis, kan ada aja orang yang seperti itu ya. Jadi dia betul-betul nggak bisa banget ngontrol emosinya dia gitu. Kalau orang yang sekedar ngeliat apa sih kekanak-kanakan banget gini doang gitu misalnya kan, jadi orang lain yang nggak tahu itu, dia akan menganggap itu kekanak-kanakan. Tapi maybe itu sebenarnya bagian atau manifestasi dari inner child dia, karena dulu pada pengalaman dulu dia merasakan hal itu sehingga perasaan trauma yang dulu tuh kembali lagi. Sehingga akhirnya dia bertindak seperti anak kecil. Di mana dulu orang tuanya berantem karena KDRT, dia mengalami luka yang sangat dalam ketika itu, dan ketika sekarang ada trigger lagi dari pasangannya seperti itu, luka itu seolah kembali lagi. Sehingga respon yang dia berikan sangat sangat luar biasa. Mungkin orang lain yang mengalami hal serupa enggak kayak gitu responnya. Gitu. Jadi inner child itulah yang kemudian akhirnya men-trigger dia untuk melakukan perilaku-perilaku yang bagi orang dewasa kok gitu sih gitu. Ya kan? Karena kalau kita orang dewasa kan ya kita berusaha stay calm gitu kan. Ya udah kalau ada masalah atau apa kita berusaha untuk omongin baik-baik gitu kan, itu dewasa ceritanya kan. Tapi enggak semua orang bisa kayak gitu karena dia punya pengalaman traumatis sebelumnya gitu.
Oke. Jadi cukup apa ya? Cukup menarik juga pembahasannya terkait dengan inner child ini, Kak. Nah, lalu ini baru terlintas nih di pikiranku gitu terkait dengan penjelasan tadi. Apakah inner child itu bisa apa ya? Bisa kita samakan dengan kesadaran alam bawah sadar gitu, Kak? Maksudnya kan kadang kita dalam beberapa kasus tuh muncullah istilah alam bawah sadar, di mana itu biasanya muncul ketika kita harus memutuskan sesuatu dalam waktu spontan dan segala macam. Yang di mana sepertinya sih itu berarti kan juga bisa dikaitkan dengan pengalaman dia atau memori dia di masa lalu, sehingga itu mempengaruhi cara dia memandang sesuatu, dan lalu begitulah orang tersebut membuat sebuah keputusan misalnya dalam konteks spontanitas seperti itu. Apakah inner child itu bisa dikatakan atau disamakan dengan kesadaran alam bawah sadar kita gitu?
Iya, jadi inner child ini sebenarnya memang adalah sesuatu fenomena yang terjadi di alam bawah sadar kita. Jadi sifatnya unconscious, kita nggak sadar. Makanya tadi yang saya bilang subconscious sama unconscious kurang lebih sama gitu. Jadi kita sulit menyadari karena itu berada di alam bawah sadar kita gitu. Sehingga perlu usaha yang lebih untuk kita menyadari. Jadi memang kita kan nggak tahu nih, ternyata kita punya inner child tertentu gitu ya, yang tidak muncul ketika triggernya itu tidak ada, dan hanya muncul ketika triggernya ada. Jadi mungkin kita baru akan menyadari bahwa kita punya inner child ketika ada triggernya gitu. Itu makanya disebut berada di alam bawah sadar gitu, karena kita nggak sadar bahwa kita sebenarnya punya aspek-aspek childlike itu gitu di dalam diri kita yang kita nggak bisa lihat kalau triggernya nggak ada gitu. Itu jadi memang dia ada di alam bawah sadar kita yang sulit kita kenali, sulit kita sadari, namun kalau ada triggernya kita akan bisa menyadari itu.
Oke, kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira secara umum gitu usia kita sudah apa ya, bisa mengingat segala sesuatu maupun baik buruk itu, yang dimana itu adalah titik mula dari inner child kita, itu sekitaran umur berapa Kak ketika kita kecil?
Mulai bisa mengingat ya, gitu, kejadian
terbentuknya inner child lah gitu.
Oh, inner child itu sebenarnya terjadi di usia 1-9 tahun. Jadi sebelum remaja lah, usia anak-anak gitu, sebelum remaja. Jadi karena kenapa? Karena ketika itu kita belum bisa betul-betul punya memori penuh terhadap pengalaman-pengalaman yang kita punya. Memang sih ketika dewasa kita pun juga nggak bisa mengingat semuanya gitu ya. Tetapi kita punya kesadaran yang lebih baik ketika kita sudah dewasa. Sedangkan ketika masih anak-anak, kesadaran kita akan pengalaman-pengalaman yang terjadi di sekeliling kita itu masih belum optimal. Sehingga lebih banyak yang dirasakan itu adalah emosinya gitu, emosinya. Melihat misalnya orang tua berantem gitu, ya kalau sebagai orang dewasa kita masih bisa berpikir, oh ya mungkin ibu saya begini, ayah saya begini, akhirnya wajar mereka berantem karena mereka gak cocok, bla bla bla, logika kita main. Tapi kalau anak-anak dia belum bisa seperti itu. Dia hanya melihat tuh orang tua saya jahat, ayah saya jahat mukulin ibu saya, ibu saya pun juga apa sih cengeng banget, bla bla bla, segala macam. Yang dia rasakan tuh hanya batas itu aja gitu. Bahwa orang tua mereka jahat, orang tua mereka gak peduli sama mereka, tanpa berpikir tentang sebenarnya kenapa itu terjadi gitu. Kalau dewasa kan masih bisa kita merasakan itu, atau sorry, berpikir ke arah sana, oh mereka begini karena ini, oh mereka begitu karena itu. Tapi anak-anak dia belum bisa, sehingga cenderung hal-hal yang terjadi di sekelilingnya itu sangat dia rasakan sangat dalam gitu. Tapi kalau kita bisa berpikir, misalnya katakanlah yang contoh yang tadi, misalnya pasangan kita melakukan sesuatu yang tidak baik ke kita, ada orang-orang yang bisa berpikir, oh mungkin dia sedang dalam kondisi ekonomi yang sulit sehingga dia stres, sehingga akhirnya dia marah-marah ke saya. Ya sudah, saya harus ngerti itu. Tapi kalau anak kecil kan gak bisa mengerti bagaimana kondisi orang yang melakukan tindakan yang kurang dia sukai itu gitu. Sehingga yang lebih main tuh emosinya aja, hanya sekedar ngelihat, oh ya saya jahat ini, ya udah akhirnya dia emosi, artinya dia itu berkesan sekali bagi dia sehingga itu teringatlah terus menerus gitu. Jadi intinya adalah berlangsung di usia anak-anak sebelum dia remaja. Usia remaja itu biasanya mulai 10-11, itu sudah mulai remaja lah.
Oke, berarti apakah setelah umur 10 tahun tadi ya kak bilang ya, apakah setelah kita berumur 10 tahun itu tidak ada kemungkinan lagi untuk terbentuk inner child yang baru gitu misalnya? Let's say misalnya dia selama umur 1-10 tahun itu katakanlah yang dominan itu adalah hal-hal baik seperti itu, inner child yang, maka kita bisa asumsikan yang terbentuk itu adalah inner child yang baiklah seperti itu. Nah, bagaimana jika dia katakanlah mendapatkan pengalaman buruk di setelah umurnya dia yang 10 tahun, apakah juga mungkin untuk baru saat itu dia terbentuk inner child-nya, apakah sudah tidak? Karena tadi kak bilang kan 1-10 itu yang secara umum lah gitu. Apakah mungkin?
Mungkin kalau terjadinya di usia remaja bukan inner child namanya, inner adolescent mungkin namanya. Enggak. Bercanda. Jadi kalau memang pengalaman itu terjadi pada saat dia usia remaja, itu tetap mempengaruhi bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana dia berpikir tentang kehidupannya dia. Tentu itu mempengaruhi juga. Tapi dalam konteks inner child ini, karena kita melihatnya adalah pengalaman-pengalaman yang terjadi pada masa kecilnya dia, di mana ketika dia menjadi anak-anak, ketika dia sebagai anak-anak, respon dia terhadap masalah itu berbeda sekali dengan ketika remaja dan dewasa merespon terhadap situasi yang sama. Seperti yang saya bilang tadi, biasanya remaja dari level kognitif itu dia sudah menyerupai dewasa, ya. Sehingga ketika dia merespon terhadap suatu masalah sudah kurang lebih mirip seperti dewasa, walaupun belum sempurna, ya, mirip seperti dewasa. Namun anak-anak itu beda. Sehingga kenapa yang ada itu adalah inner child, bukan inner adolescent yang saya bilang tadi, atau inner teenager gitu misalnya. Bukan, karena kenapa? Karena terjadi perbedaan yang sangat signifikan dari cara merespon terhadap masalah antara anak-anak dengan remaja ke dewasa gitu. Makanya disebut dengan inner child. Dulu misalnya ada seorang yang mencuri gitu ya, kita bawa sesuatu kemudian dia mencuri sesuatu dari kita. Respon anak-anak terhadap pencuri itu pasti beda dengan respon kita sebagai orang dewasa terhadap pencuri itu gitu. Nah, karena beda respon itulah yang akhirnya membuat ya ada yang disebut dengan inner child gitu. Jadi respon yang anak-anak berikan itu tidak se-advance atau sebaik orang dewasa berikan. Sehingga yang ditekankan di sini adalah anak-anaknya itu, childnya itu. Karena remaja ke dewasa itu sudah pola berpikirnya mirip tapi tidak sama gitu.
Nah, lalu terkait dengan proses apa bilangnya, healingnya gitu, proses penyembuhannya, berarti kan katakanlah misal ada dua orang anak yang mengalami permasalahan yang sama gitu ketika mereka kecil, tapi dengan maksudnya outputnya itu beda. Yang satu anak yang tumbuh dengan apa ya, tetap dia memiliki trauma atas masa kecilnya, dan yang satu ini katakanlah dia sudah apa ya, bisa berdamai dengan masa lalunya seperti itu. Nah, tentu kan ada dua proses yang berbeda jadinya kan. Nah, dalam proses ini apakah seorang yang katakanlah seseorang yang memiliki inner child negatif dalam dirinya itu mampu untuk melakukan proses penyembuhan itu sendiri, ataukah secara umum memang seorang apa ya, pengidap inner child negatif ini perlu bantuan orang lain gitu? Apakah dalam beberapa kasus ada yang bisa sendiri, ataukah memang ada baiknya ini dilakukan oleh dibantu oleh banyak orang seperti itu?
Sebenarnya ada baiknya kita dibantu orang, karena inner child itu yang seperti saya bilang itu adalah di alam bawah sadar kita, sehingga kita sulit menyadari bahwa kita punya inner child itu. Jadi dengan bantuan orang lain, baik itu keluarga maupun teman, sahabat, atau mungkin terapis atau psikolog, itu akan membantu kita mengingatkan kita terhadap inner child kita. Tapi mungkin perlu disadari, nggak semua inner child itu jelek ya. Gitu, nggak semua inner child jelek, dan tidak harus kita itu menyembuhkan, dalam artian menyembuhkan diri dari itu, enggak. Karena yang saya bilang tadi, itu nggak akan pernah hilang dalam diri kita. Yang kita harus lakukan adalah kita sadari itu, sehingga ketika kita mengalami masalah dan kita mengalami outburst emosi itu, kita tahu, oh, this is a part of me yang memang childish. So when we remember that, kita jadi merasa kayak Okay, saya harus kontrol ini, gitu. Jadi lebih ke sana, bukan menyembuhkan ya, lebih kepada mengingat, menyadari, merangkul inner child kita, sehingga respon kita terhadap masalah nanti itu akan lebih sesuai, tidak mengandalkan inner child kita itu untuk merespon masalah, gitu.
Okay, jadi memang apa ya? Kalau menyembuhkan bahasanya bahwa kita bermusuhan gitu kak ya, lebih ke sana mungkin ya, bermusuhan, sehingga kita memang harus berdamai, merangkulnya, dan apa ya, mengajak dia untuk ayo ikut ke masa sekarang gitu loh, biar tidak di masa lalu aja kan, seperti itu. Lalu apa ya, mungkin dari kakak sendiri nih gitu sebagai narasumber, mungkin kita kulik-kulik sedikit lah gitu, biar mungkin pendengar juga biar lebih ada apa ya, contoh kontekstual lah seperti itu. Nah dari kakak sendiri nih, ada gak sih inner child yang kakak sadari bahwa ini inner child saya gitu, dan kalau ada misalnya kira-kira apa dan bagaimana sih keadaan inner child itu sekarang gitu?
Mungkin ada ya, mungkin ada, tapi kalau mungkin bisa jujur sedikit, saya sebenarnya orangnya nggak pedean dari dulu, dari kecil. Dari kecil tuh orangnya nggak pede banget bahkan. Dulu mungkin ada momen ketika saya suka nyanyi gitu ya, walaupun suaranya nggak bagus, tapi suka aja nyanyi. Terus kemudian di sekolah itu ada les nyanyi. Dan kemudian di hari besoknya gurunya bilang, besok kalian tampil satu-satu depan kelas ya, pakai pakaian yang bagus, pakaian penyanyi gitu. Tapi karena saya saking nggak pedenya sama sekali, akhirnya selesai ikut latihan vokal pada saat itu. Dan banyak kejadian lain yang menunjukkan bahwa memang nggak pede gitu. Mungkin itu bagian dari diri saya yang memang sampai sekarang pun tidak hilang, tetapi tertutupi karena seiring bertambah dewasa, akhirnya saya punya banyak pengalaman, saya ketemu dengan banyak orang, dan profesi saya menuntut saya untuk bisa lebih percaya diri. Dan apalagi saya juga belajar psikologi, di mana saya sudah mempelajari tentang manusia segala macam, sehingga ada kesadaran dalam diri, oh saya harus lebih percaya diri gitu. Sehingga mungkin itu rasa tidak percaya diri itu tidak terlihat. Jadi orang tuh nggak melihat saya tidak percaya diri, tapi ada momen-momen tertentu dalam hidup saya saat ini, mungkin ya momen-momen macam-macam lah ya, momen-momen tertentu yang kemudian membawa saya balik lagi ke ketidakpercayaan diri saya pada saat kecil, gitu. Akhirnya benar-benar kayak nggak mau ketemu orang, nggak mau pergi keluar rumah, itu terjadi bahkan mungkin sampai sekarang, tapi tidak berlebihan ya. Maksudnya ketika itu terjadi, akhirnya saya menyadari dan mulai berusaha untuk memerangi, dalam tanda kutip memerangi itu, dan ya udah akhirnya keluar aja gitu. Karena saya tahu itu adalah bagian dari diri saya yang memang tidak akan pernah hilang. Saya jadi ingat ceritanya Maudy Ayunda. Maudy Ayunda itu juga cerita bahwa dulu itu dia orangnya sangat tidak pede. Sangat-sangat tidak pede, parah banget enggak pedenya gitu kan. Tapi kita sebagai masyarakat, kita melihat Maudy Ayunda di depan TV, mana ada yang menyangka bahwa dia nggak pede. Dia menampilkan diri dengan sangat bagus, sangat cantik dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada part of her yang itu nggak pede ternyata. Gitu. Tapi bagusnya dia bisa handle itu. Dia bisa menutupi, walaupun tidak berarti menghilangkan itu ya, dia bisa menutupi karena tuntutan profesinya dia, tuntutan pendidikannya dia, dan lain sebagainya, itu tertutupi. Tapi dia sendiri bilang bahwa ada momen-momen di mana dia kembali lagi ke tidak pedean itu gitu. Dan itu juga terjadi saya merasa itu terjadi di saya juga gitu. Cuman seiring kita dewasa, akhirnya kita bisa menghandle itu, bisa mengontrol itu, dan itu tidak menjadi masalah yang besar lah buat buat kita saat ini gitu.
Iya. Kalau mungkin kalau bahasa anak gaul tuh can relate gitu kayak ya. Karena juga kalau dari saya sendiri nih gitu. Memang sih nggak tahu ya, emang anak kecil itu basicnya mungkin ketidakpercayaan diri ya. Rata-rata kan anak-anak itu kayak disuruh nyanyi di depan umum tuh nggak pede, disuruh nari dan segala macam nggak pede gitu. Dan saya pun sempat ya waktu kecil dan sampai sekarang sama seperti poinnya Kak Putri tadi gitu. Ya sekarang lebih bisa mengendal itu kan, lebih apa ya, berani untuk berbicara di depan umum, bertemu dengan orang-orang baru sebagainya. Tapi memang dalam beberapa apa ya, beberapa kasus gitu, beberapa momen ada momen kita masih saya masih nggak pede gitu, dan nggak nutup kemungkinan meskipun saya bilang diri saya sekarang sudah berani berbicara depan umum, tapi kalau ketemu momen yang itu gitu misalnya, ya saya nggak mau bicara gitu, ngerti nggak? Kayak jadi ada momen-momen seperti itu yang masih saya bawa sampai sekarang gitu. Dan secara saya pun nggak tahu apakah maksudnya apakah itu baik untuk saya atau tidak seperti itu. Tetapi yang penting adalah kita sudah mengenali itu pertama, lalu kemudian mencoba untuk berdamai dengan masa lalu tersebut seperti itu. Nah, lalu mungkin yang lain, pengalaman yang lain itu ini sedikit sharing aja Kak ya. Jadi dalam beberapa momen gitu, aku ngerasa juga bahwa aku adalah tipe orang yang tak acuh gitu, yang nggak peduli dengan dengan keadaan sekitar gitu. Let's say kadang-kadang di rumah gitu disuruh bantu apa gitu kan, karena saya lihat ada orang lain, adik atau siapa gitu kan, saya mikir tuh suruh aja adik gitu, tuh suruh aja siapa gitu. Misal dalam di kampus misalnya gitu, ketika kuliah dulu ada tugas apa gitu, misal tugas kelompok atau apa gitu, saya melihat orang ini lebih bisa daripada saya. Terus ada ketika ada teman yang meminta tolong ke saya, dia aja suruh biar hasilnya lebih maksimal gitu. Nah, awalnya kan saya anggap sifat saya, maksudnya sifat biasa lah gitu, sifat biasa. Tetapi semakin kesini, semakin juga saya interest dengan topik-topik seperti ini, saya mulai sadar bahwa apakah ini mungkin terbentuk dari inner child saya waktu kecil gitu, di mana setelah saya ingat gitu masa-masa kecil saya gitu kan, waktu kecil saya lumayan sering dibanding-bandingkan seperti itu. Anak kecil zaman dulu apalagi kan, itu biasanya kalau saya pribadi sih paling nggak suka momen-momen rapotan, karena itu adalah ajang di mana saya dibanding-bandingkan dengan anak-anak lain seperti itu, dari hasil nilai segala macam gitu. Ini bisa ranking segini kok kamu nggak gitu, ini bisa ikut lomba gini kok kamu nggak ikut gitu, dan segala macam gitu. Jadi karena karena sering dibanding-bandingkan ketika kecil tersebut, sehingga muncul pemikiran, pola pikir bahwa ketika udah besar nih buatnya aja gini, suruh dia aja kan dia lebih jago gitu. Jadi saya nggak pedulilah gitu dengan lingkungan kayak gitu. Jadi seperti itu. Kalau menurut kakak nih gimana dengan misalnya kalau ada kasus seperti aku tuh gimana gitu, harusnya kita mengajak inner child kita dengan kasus seperti itu, ketidakpedulian terhadap lingkungan karena sering dibanding-bandingkan itu, gimana sih harusnya?
Kalau masalah sering dibanding-bandingkan, mungkin banyak orang mengalami hal serupa ya, baik itu dibandingkan dengan saudara maupun teman. Gimana caranya? Karena itu memang sulit, artinya itu karena apa? Karena pengalaman itu sangat berkesan buat kita, itu membuat kita luka gitu kan. Nggak ada orang yang suka dibanding-bandingkan dengan orang lain kan, sehingga kita merasa kayak itu luka besar buat kita. Nah, caranya gimana? Kalau menurut saya sendiri sih sebenarnya itu sama aja dengan inner child yang lain. Dalam arti kita ajak dia untuk berkomunikasi lah, misalnya dengan cara you're not that bad, you're not that bad, you're good at this and this. Mungkin lebih kepada acknowledge apa yang menjadi kekuatan kamu gitu. Jadi misalnya kamu punya kemampuan dalam hal jurnalistik misalnya, menulis, kemudian public speaking misalnya gitu, acknowledge itu dan kemudian make yourself aware that you have that potentials. Jadi every time people compare you with someone, itu tidak akan affect you too much gitu. Karena akhirnya oh ya, walaupun mungkin dalam satu aspek mungkin saya nggak bagus nih dalam hal itu gitu, tapi ternyata dalam hal lain I'm more than them gitu loh, gitu saya bisa, I can do better than them gitu. Jadi mungkin lebih kepada mengingatkan pada diri kita bahwa ketika pun kita dibandingkan, we cannot validate what they say karena that's based on their opinion. Jadi dia kan hanya bilang, oh kamu lebih jelek bandingkan ini atau lebih tidak bisa melakukan ini bandingkan orang lain, tapi that's their opinion gitu. They cannot validate what they say and we cannot validate what they say as well. Jadi kayak ya itu hanya opini sih. Jadi kita lebih kepada ya make ourselves aware that we have other kind of potentials that kita bisa membuat diri kita bangga bahwa we are better than them gitu loh. Ya gitu aja sih mungkin.
Oke, nanti ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita ke closing statement kayak ya. Sepertinya ini apa ya, fenomena inner child ini sepertinya menurut saya sih penting untuk dipahami khususnya untuk orang tua seperti itu, karena orang terdekat dengan sang anak itu adalah orang tuanya kan, seperti itu. Nah kalau menurut kakak nih, apa sih yang mesti dipahami, dilakukan oleh orang tua sekarang nih gitu terhadap fenomena inner child ini gitu? Karena menurut saya sih ketika mereka sudah tahu ada fenomena ini, sedikit tidaknya pasti mereka do better lah gitu untuk anaknya gitu. Karena kan sekarang apa kenyataannya bahwa masih banyak orang tua yang mungkin masih apa ya, masih belum tahu lah istilah-istilah maupun apa ya, hal-hal yang terkait dengan dunia psikologi kan seperti itu, khususnya inner child ini gitu. Menurut kakak apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua sekarang gitu untuk kasus inner child ini gitu?
Ya, kalau kita balik lagi ke pembahasan yang tadi, inner child itu sebenarnya muncul kan dari pengalaman yang emosional atau pengalaman yang berkesan, memorable. Sehingga kalau kita tidak ingin anak kita memiliki memori yang negatif ya tentang masa lalunya dia, mungkin salah satu yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah menjauhkan anak-anaknya dari hal-hal itu. Jadi misalnya kalau dalam suatu perkawinan mereka kan orang tua itu wajar banget berantem. Tapi untuk menghindari adanya memori yang negatif di anak, mungkin berantemnya bisa jangan di depan anak. Kalau dulu kan orang tua gak peduli tuh, berantem ya berantem aja depan anak gitu kan. Tapi kalau sekarang orang tua saya rasa sih sudah semakin mengerti bahwa kalau kita berantem di depan anak itu malah akan membuat pengalaman traumatis bagi anak. Bukan anak, dia melihat orang tuanya marah-marah pun sudah itu menjadi pengalaman traumatis bagi dia, apalagi dia terlibat dalam pertengkaran itu gitu loh. Jadi usahakan jangan menunjukkan pada anak hal-hal atau pengalaman-pengalaman yang traumatis. Kalau bisa berantem ya di kamar aja atau mungkin pada saat anak tidur atau bagaimana gitu. Nah itu sebenarnya hal yang sudah umum ya, maksudnya sudah umum dipahami oleh orang tua, cuman kadang-kadang orang tua tidak bisa mengendalikan emosi sehingga akhirnya di depan anaklah dia berantem gitu. Nah itu cara preventifnya ya. Kemudian cara kuratifnya, ketika anak misalnya kita nggak bisa ngontrol akhirnya anak mengalami suatu pengalaman yang cukup traumatis, caranya adalah dengan salah satunya orang tua selalu mendampingi anak dan mengingatkan pada anak bahwa everything is alright, everything is okay. Jadi ketika pun dia mengalami hal-hal yang traumatis, dengan adanya orang tua selalu di samping anak dan mengajak anak berkomunikasi, kemudian mendampingi anak dalam setiap langkah yang dia lakukan, anak itu perlahan akan menganggap bahwa kejadian yang dia alami itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Jadi hal-hal positiflah yang lebih banyak dia ingat ketimbang hal negatifnya gitu. Jadi ya tentu orang tua di sini perlu lebih suportif, kemudian menciptakan kondisi yang kondusif buat anak untuk belajar dan bertumbuh kembang gitu. Nah, itu emang enggak gampang. Kalau saya ngomong di sini seolah-olah itu adalah hal yang mudah banget karena ngomong lebih gampang dibandingkan bertindak kan. Tapi tentu setiap orang tuh harus sadar akan hal ini sehingga pelan-pelan walaupun ada 1-2 yang masih miss, tapi pelan-pelan bisalah untuk menunjukkan pada anak bahwa mereka ada untuk anak, apapun yang dialami anak, pengalaman apapun yang dimiliki anak akan mendapatkan dukungan yang positif dari orang tua. Itu aja sih intinya. Karena hubungan orang tua dan anak itu sebenarnya lebih banyak kepada hubungan yang emosional. Jadi ketika orang tua tidak mampu memberikan dukungan emosional yang baik kepada anak, di sana failnya orang tua, sehingga anak pada akhirnya akan melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik. Tapi ya tentu itu perlu dipelajari orang tua dan pelan-pelan lah bisa.
Nah oke, okay. Sebagai closing statement nih Kak, dari Kak Putri, udah berapa menit nih? Oh udah 40. Closing statement untuk mereka, orang-orang yang mungkin sampai sekarang belum menyadari atau mengenali tentang adanya inner child di dalam diri mereka, dan juga untuk orang-orang yang sampai saat ini belum berdamai dengan inner child mereka gitu. Saran Kak Putri apa?
Oke, kalau kata orang kan ada orang bilang jangan pikirin apa kata orang, fokus pada apa yang menjadi pikiranmu aja atau menjadi pilihanmu aja. Tapi kalau menurut saya di sini kita perlu memikirkan apa kata orang. Dalam arti itu menjadi feedback bagi kita, evaluasi bagi kita. Karena inner child itu kadang kan kita nggak sadari ya, tapi mungkin orang lain yang menyadari itu, bahwa kita menunjukkan sikap-sikap yang kekanak-kanakan, sikap-sikap yang seperti anak kecil. Bagaimana kita memandang sesuatu, merespon terhadap masalah itu seperti anak kecil. Tapi kita nggak sadar akan hal itu. Nah, apa yang orang lain bilang itu perlu kita pertimbangkan. Itu sih yang pertama ya. Perlu kita pertimbangkan sehingga kita, oh jangan-jangan mungkin itu bagian dalam diri saya yang masih belum berkembang, belum bertumbuh seiring umur saya gitu. Sehingga dengan kita menyadari itu, akhirnya kita menyadari bahwa, oh I have to tackle this problem gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang seperti saya bilang tadi, sering-seringlah ajak diri kalian berkomunikasi. Ada yang disebut dengan self-talk. Self-talk itu sebenarnya sangat penting dilakukan oleh banyak orang, oleh semua orang. Karena salah satu fungsi dari self-talk itu adalah untuk memotivasi diri kita sendiri. Self-talk itu macam kayak misalnya Nata gitu. Nata, kamu bisa, kamu pasti bisa deh. Soalnya kamu kan udah belajar blablabla segala macam. Pasti deh ini bisa. Nah, macam-macam kayak gitu aja. Jadi kita ngobrol dengan diri kita sendiri gitu. Baik itu kita bicarakan, artinya we speak it out loud, atau kita ngomong itu dalam hati gitu. Jadi ya, mungkin hal simple, dua hal simple yang mungkin perlu kita lakukan. Pertama adalah memikirkan apa kata orang, tetapi kita juga perlu menyaring mana yang perlu kita percaya, mana yang tidak. Yang kedua adalah melakukan self-talk untuk memotivasi diri kita sendiri, mengingatkan diri kita sendiri bahwa, oh, maybe we do something wrong, and then what's next? Apa yang harus kita lakukan berbeda? Gitu. Sehingga kita akhirnya lama-kelamaan bisa menghandle itu, men-tackle the problem yang kita punya. Gitu.
Oke, terima kasih Kak Putri untuk closing statement-nya terkait dengan topik kita pada hari ini, yaitu inner child. Jadi buat para pendengar para Prasa Podcast, bagi yang mendengarkan sampai full gitu ya, yang tidak menyetop di pertengahan, terima kasih banget. Jadi harapannya sih dengan adanya pembahasan ini, teman-teman semua bagi yang tertarik dengan topik ini, sedikit tidaknya bisa mendapatkan ilmu tambahan terkait dengan inner child seperti itu, yang juga adalah kesehatan mental seperti itu, yang dimana emang semakin kesini emang itu sangat penting gitu untuk kita tahu, untuk kita pahami, dan untuk kita pelajari seperti itu. Mungkin sekian dulu dari para Prasa Podcast pada episode kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk para pendengar yang sudah mendengarkan sampai selesai, dan mohon maaf banget jikalau saya dan maupun Kak Putri ada salah-salah kata, salah-salah ucap yang membuat para pendengar tersinggung. Mohon maaf sekali karena kami tidak pernah sengaja untuk hal itu. Dan ya, sampai jumpa di episode Para Prasa Podcast berikutnya, entah itu puisi, opini maupun PhD ya. Oke, thank you, and mataku semua yang sama, saya snap your fingers.